Äijäs, Lootuse, Radu.
Ühinenud rahvaste organisatsioon nimetas 2010. aasta rahvusvaheliseks bioloogilise mitmekesisuse ehk elurikkuse aastaks, et suurendada inimeste teadlikkust elurikkuse olulisusest. Seega toimub tänavu palju nii rahvusvahelisi kui ka kohaliku tähtsusega üritusi, kus keskseks teemaks on loodus ja selle rikkuse kaitsmine. Reedel lõppes Norras Trondheimis ülemaailmne konverents. 2010. aasta seab uusi elurikkuse eesmärke. Üle maailma kokku kogunenud eksperdid tegid kokkuvõtteid senisest tööst elurikkuse kaitsel. Eestist osales konverentsil Lauri Klein, kes on Keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskuse bioloogilise mitmekesisuse nõunik. Ja ta ütleb, et konverentsil tõdeti, et riigid ja rahvad on pingutanud elurikkuse säilitamise ja taastamise nimel. Paraku ei ole soovitud tulemusi saavutatud, peamised ohud elurikkusele on elupaikade hävimine ja killustumine, maakasutusmuutused, loodusvarade ületarbimine, mitte säästlikud looduskasutusviisid, näiteks on toodud siis kalavarude ülepüüdmine, võõrliigid, reostus ning kliimamuutused, märkis Lauri Klein. Norras toimunud konverentsil püüti leida lahendusi, kuidas vähendada ja peatada loodusele tehtavat kahju veel enne, kui paljud ökosüsteemid on pöördumatult muutunud. Konverentsil osalejad rõhutasid elurikkuse olulisust nii majandus kui ka kliimamuutustega seotud küsimuste lahendamisel. Näiteks pakuti ühe lahendusena seda, et elurikkuse säilitamine oleks üks olulisemaid tingimusi, mida tuleb järgida põllumajanduses, kalanduses, energeetikas, transportis ja seda loetelu võib veelgi jätkata. Kiiresti tuleb tegutseda metsade hävimise, loodusvarade vähenemise ja võõrliikide sissetungi vastu, kus juures toonitati, et loodusväärtused peavad saama hinnatud ka majanduslikult. Sama teemat käsitleti ka tänavu jaanuari lõpus Madridis toimunud konverentsil, mis keskendus kaitsealadele ja rohevõrgustikele. Seal kuulutas Hispaania Euroopa Liidu eesistujana elurikkuse aasta pidulikult avatuks, tutvustades ühtlasi Euroopa eesmärk elurikkuse kaitsel. Näiteks on 2020. aastaks kavas saavutada üle-euroopalise tähtsusega liikide ja elupaikade hea looduskaitseline seisund. Elurikkuse aasta tähtsündmus on oktoobris toimu bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osapoolte 10. konverents nagu Jaanas Jaapanis. Sellel konverentsil märatakse elurikkuse poliitika üleilmsed põhisuunad pärast 2010. aastat. Eesti ühines bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga 1994. aastal ja tähistab koos muu maailmaga rahvusvahelist elurikkuse aastat. Tänavune aasta on Eesti looduskaitsele eriline sellegi poolest, et täitub 100 aastat esimese kaitseala loomist. Seega on 2010. aasta Eesti looduskaitseaasta ja Keskkonnaministeerium kutsub siis kõiki hindama ning väärtustama elurikkust meie ümber. Ja kes tunneb asja vastu lähemalt huvi, võib vaadata Keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt järele. Juba aastaid tahavad paekivi kaevandajad Nabala karstialal koppa maasse lüüa. Teaduste akadeemia aga saadab järgmisel nädalal Keskkonnaministeeriumile ettepaneku tundliku ala veel põhjalikult uurida ning vajadusel kaitsealade piire nihutada. Sellel maalal on ka väljaspool praeguste kaitsealade piire loodusväärtusi, mis väärivad tähelepanu ja kaitset, niimoodi on väitnud Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjoni esimees Urmas Tartes. Ka on ainulaadne ala eriline veesüsteem. Et salajõgedega looduskaunis karsti piirkonnas on kvaliteetne lubjakivi, on see kirjas aktiivse varuna ning koht nimetatud riikliku tähtsusega lubjakivi maardlaks. Aga kaevandada tuleks põhjavee alt väga sügavalt, aga küsimus on, mis moodi seda teha. Urmas Tartese sõnul tuleks esmalt teha korralik ülevaatus, et kas poleks vaja kaitsealade piire muuta. Tuleb uurida kaevandamise mõju kogu piirkonnale, sest piirkonda tahetakse teha 7 lubjakivi karjääri. Karstialade kaitseks on Nabalaga seotud 4 valda üritanud juba mitmeid kaitsealasid luua. Kohila vald moodustas mullumais planeeritud paekarjääri piirkonda Pahla maastikukaitseala. Saku vallas algatati tagadi maastikukaitseala loomine. Piirkonda on planeeritud 5 karjääri. Valla keskkonnaspetsialisti Maigi Meri sõnul on kaitseala eesmärk kaitsta rohevõrgustiku tuumala ja karsti piirkonna terviklikust ning kaitsealuste taimeliikide kasvukohti. Keskkonnamõjude hinnang on jõutud teha sealse Nõmküla karjääri kohta. Kiilivald aga kavatseb moodustada Kurevere maastikukaitseala. Vastav otsus võetakse ilmselt vastu veel selle aastal. Kuigi sinna Lubjakivi karjääri ei planeerita, on piirkond kaevanduste rajamise tõttu ohus. Siiani on maastikukaitseala loomisega läinud kõige kehvemini Kose vallal, mis moodustas Nabalast 2007. aastal Rahkvälja maastikukaitseala, kus oli keelatud maavarade kaevandamine. Paevkivitoodete tehase OÜ aga pöördus kohtusse ning kaitseala loomine tühistati. Keskkonnaministeeriumi nõunik Rein Raudsepp ütleb, et mingi ala kaitseala võtmiseks peab olema seaduses aksepteeritud uuringutel põhinev põhjendus, et kindlasti ei saa kaitsele luua ainult selleks, et takistada kaevandamist. Ja keskkonnaministeeriumi seisukoht Nabala ehitus Lubjakivi tarbevaru osas ei ole muutunud, et tegu on aktiivse varuga. Selle kaevandamise võimalikkuse määravad looduslikud ja tehnoloogilised tingimused. Keskkonnamõju hindamise põhjal otsustatakse kaevandamisvõimaluste üle. Otepää linnas asuva Pühajärve rannapargi maastiku üksusele kavandatud Otepää tervise- ja taastusravikeskuse detailplaneeringu algatamine Otepää valla volikogus kukkus läbi. Detailplaneeringu avalik arutelu muutus emotsionaalseks Otepää aedlinna elanike otsustava vastuseisu tõttu. Idee vastu ei oldud, kuid ehitise kavandatud koha vastu oldi resoluutselt. Mittetulundusühing Anni Mängumaa soovis hakata Otepääl arendama tervise- ja taastusravikeskust. Lisaks riikliku ja rahvusvahelise tasandi teenustele oli arendajatel plaanis koostöö Otepää vallaga, sooviti leida võimalused sobitada loodavasse tervise- ja taastusravikeskusesse kohalik eriarstiravi, perearstiravi, hooldusravi ning hooldekodu. Kokku oli planeeritud keskuse suuruseks kuni 4500 ruutmeetrit. Vähem kui 2 nädala pärast avab aktsiaselts Tallinna Prügila koos prügifirma Veoliaga jäätmekütuse tootmise. Aasta pärast kavatseb 2 korda suurema mahuga samasuguse tootmise käivitada konkurent Ragn-Sells. Tallinna Prügila juhataja Allan Pohlak kinnitas, et jäätmekütuse tootmise käivitamine 16. veebruaril ei tõsta kindlasti tallinlastele prügiveo hinda. Pigem vastupidi, kui mahud kasvavad, võivad hinnad isegi langeda. Prügiveo maksumus ei kasva ka sellepärast, et jäätmekäitlejate liidu andmetel vähenesid Eesti prügilatesse ladestatud jäätmekogused mullu rohkem kui veerandi võrra. Tallinna Prügilas 2 vahetuses tööle hakkav kompleks võimaldab esialgu vastu võtta kuni 40 000 tonni prügi aastas ning toodab sellest umbes 20 000 tonni kütust. Ragn-Sells järijuht Agu Remmelg ütles, et nende firmal on samuti kindel plaan rajada sega olmejäätmetest kütuse tootmine. Kompleksi käivitamine peaks toimuma järgmise aasta aprilli algul Suur Sõjamäel asuva praeguse prügikäitlemistehase maa-alal. Tehases jahvatatakse aastas läbi kuni 90 000 tonni prügi ning sealne tehnoloogia on Veolia omast oluliselt täiuslikum, kuna kasutatakse ära 90% kogu prügist. Kütuse kütteväärtus pidavad samuti konkurentide omast kõrgem olema. Tootmiskompleksi rajamine läheb maksma 200 miljonit krooni. Erinevalt Veoliast ja Tallinna Prügilast näeb Ragn-Sells oma toodangu põhilise tarbijana tulevikus just Kunda tsementitehast. Energiaettevõtte Fortum saatis presidendile taotluse elektrituruseaduse muudatused välja kuulutamata jätta. Elektrituruseaduse muudatused, millega osa elektri- ja sooja tootjaid jäeti ootamatult ilma 12 aastaks lubatud toetusest, võivad Fortumile tähendada mitme miljardi kroonise investeeringu kahjudesse kandmist. 3 aasta eest kirjutas Riigikogu elektrituruseadusesse sisse 12 aastat makstava toetuse elektri- ja soojuse tootmiseks, et keskkonnasäästlikum energia tootmine suudaks konkureerida põlevkivi energeetikaga. Fortum on Tartu lähistel 11,2 miljardit krooni maksma läinud koostööjaama käivitanud, Pärnu jaama rajamine on poole peal, Aga nüüd on siis tehtud elektrituruseadusesse muudatus, et koos tootjad, kes suvel soojaenergiat müüa ei suuda, jäävad juba juulist toetuseta. Fortumit esindav Solarise advokaadibüroo nõunik, endine õiguskantsler Allar Jõks tuletas meelde, et elektrituruseaduse muutmise seadus pole esimene, kus antud õigus ootamatult ära võeti ning nimetas pensionisambaid käibemaksu ja õppelaenu. Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ja Nord Pool Spoti juhatuse esimees Mikael Lundin allkirjastasid teisipäeval ettevõtete vahelise koostöölepingu, et laiendada elektriturgu Baltikumi. Sellega astusid Elering ja Nord Pool Spot järgmise olulise sammu Baltimaade elektriturgude täielikuks sidumiseks Põhjamaade elektrituruga 2013. aastal. Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimäe sõnul lõpeb teise etapi käivitamine Estlink hinnapiirkonna ettevalmistused ning loob eeldused Baltimaade ja Põhjamaade ühtse elektrituru loomiseks. Aktsiaseltsi Tallinna Vesikasum kasvas mullu viimases kvartalis 62%. Õiguse jalule seadmiseks on omanike keskliit lubanud kohtusse pöörduda. Tallinna Vee mullune käive oli 201,8 miljonit krooni ja sellest puhaskasumit oli 125,5 miljonit krooni. Veefirma rõhutab aasta kokkuvõttes, et vee kvaliteet vastab 99,3% kõikidele nõuetele ja firma tegi torustiku ehitusel head tööd, ehk siis suutis plaani ületada. Üllatud kasumit olevat saadud aga üks kord, sest see tuli uute vee- ja kanalisatsioonivõrkude liitumistasudest. Eesti omanike keskliidu peasekretär Taavi Madiberg lubab maailma ühe kasumlikuma monopoli karjuva ebaõigluse kohtusse kaevata. Omanike liidu meelest teenib Tallinna Vesi põhjendamatud tulukusest 3 korda rohkem. See on vastuolus ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseadusega, konkurentsiõigusega ja kokkuvõttes ka põhiseadusega. Ja Madiberg lubab, et annab tsiviilhagi veefirma vastu sisse ja püüab luua ühe konkreetse tarbija abil pretsedendi. Linna vastu esitatakse halduskaebus, sest absurdne on olukord, kus eraõiguslik leping linna ja ettevõtte vahel seatakse kehtivast seadusandlusest kõrgemale. Rootsi televisioon väidab, et 1990. aastate lõpus viis Venemaa armee keemia relvi ja radioaktiivseid jäätmeid Ojamaale ja Läänemerre. Rootsi valitsus teavitati olukorrast 10 aastat tagasi, et ei võetud midagi. Rootsi kaitsevägi informeeris valitsust, kuid ükski minister ladustamisest suurt numbrit ei teinud. 90. aastatel Vene-Balti laevastiku juhtinud eruadmiral Vladimir Jegorov nimetas alusetuks rootslaste süüdistusi, nagu oleks Venemaa uputanud pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist Läänemerre keemia relve ja radioaktiivseid jäätmeid. Liepa ja mereväe baasis olnud jõududel puudusid tema väitel keemia relvad ja radioaktiivsed materjalid. Samuti olevat väeosal silma peal hoidnud vastvabanenud Läti võimuorganid, kelle eest midagi varjata oleks olnud võimatu. Rootsi televisiooni andmetel tõestavad aga Läänemerre ohtlike ainete uputamist 3 ülisalajast toimikut, mis on riigi sõjaväeametkondade valduses. Eesti kavatseb oodata võimaliku keemiarelvade uputamise kohta Läänemerre ära Rootsi valitsuse uurimise tulemused ja kavas on pöörduda ka Läti poole. Helsingi komisjon ehk Helcom korraldab rahvusvahelist koostööd Läänemere keskkonnakaitse konventsiooni alusel Läänemere merekeskkonna kaitseks. Eesti esindajana kinnitab keskkonnaministeeriumi asekantsler Harri Liiv, et tema teada pole keemiarelvade uputamist Gotlandi juurde ka Helcomis teemaks olnud. Olgugi, et Helcomis tegutses selle ajal ka merepõhja uputatud keemiarelvade töögrupp ning radioaktiivset saastet käsitlenud töögrupp. Jäätmed olid väidetavalt pärit Liepajast paiknenud Karosta mereväe baasist ja need visati laevalt lainetesse ööpimeduses. Ja jätkame nüüd teemaga, mis puudutab ilma. Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi andmetel oli jaanuari kuu palju aastasest keskmisest külmem ning vähem oli sademeid. Kuu keskmine õhutemperatuur oli jaanuaris -6,9 kuni -14,4 kraadi. Paljuaastane keskmine on Eestis -2,4 kuni -7,6 kraadi. Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi kuu prognoosi järgi on veebruaris kõige külmemat ilma oodata kuu keskpaigas, kuid tavapärasest pakaselisemaid paaripäevaseid külmalained esineb terve kuu vältel. Kui tavaliselt jääb veebruari keskmine õhutemperatuur -3,3 ja -7,4 kraadi vahel, siis tänavu tõotab temperatuur normist veidi madalamale langeda. Sademete hulk püsib normi lähedane ehk kuni 35 mm piires. Suurima tõenäosusega on ilm kõige sajusem ja tuisusem kuu esimese, teise ja kolmanda dekaadi ehk 10 päevaku algul. Kuu esimeses kolmandikus kulgeb lõunast põhja madal rõhkkond, pikimida liiguvad Eesti idapiiri lähedal väikesed tsüklonid. Teine madal rõhuala püsib Inglismaa ja Põhjamere piirkonnas ning selle mõju ulatub Läänemerele. Veebruari teise dekaadi lõpul saavutab korraks ülekaalu Venemaa kõrgrõhuala, mis kuu keskel uuesti aktiveerub, ulatudes üle Baltimaade Skandinaaviasse. Siis on oodata ka kõige madalamaid temperatuurinäitusid ning kõige vähem sademeid. Kuu viimane dekaad tuleb läänepoolse madalrõhuala ja idapoolse kõrgrõhuala omavahelises võitluses kord pehmem ja sajusem, kord kuivem ja krõbedamate öiste temperatuuridega. Ja esmaspäeval oli Tõraveres juubelikonverents, millega tähistati 145 aasta möödumist Tartu Ülikooli meteoroloogia observatooriumi avamisest, 60 aastat Eesti meteoroloogia ja üroloogia Tartu Tõravere ilmajaama rajamisest ning 11 aastat selle arvamisest päikese kiirguse uurimise ülemaailmsesse baasjaamade võrku. Tartu observatooriumi, ehk siis rahvasust tuntud Tõravere observatooriumi, naabriks on Tartu Tõravere ilmajaam. Viimast võib omakorda pidada Tartu Ülikooli meteoroloogia observatooriumi otseseks järgliseks. Rahvapäraselt Medboxiks kutsutud vaatlusjaam alustas korralike ilmamõõtmise juba 1865. aasta detsembris. Pärast seda muudeti see asutus geofüüsika observatooriumiks. Sellest sai aga 1950. aasta jaanuaris Tartu linna piiril avatud spetsiaalne aktinomeetria jaam, mis pühendus just päikese kiirguse mõõtmisele. Edasi rändas jaam 1965. aastal koos astronoomidega ilmaolude mõttes parematele jahimaadele Tõravere küla põldudele, kus siis ka praegu kõik need ilmamõõtmisseadmed on oma tööd tegemas, loomulikult märksa kaasaegsemad, ja juhtimissüda on siis ühes ümmarguses tornis, mille keldriosa on sisustatud unikaalse aparatuuriga, millel nüüd on juba museaalne väärtus, ja teejuhiks on Tõravere ilmajaama insener Enn Maasik.
See pikk ristapuu on see Courvoisier bilansomeeter. See on siis omal ajal, mis Sveitsi ühelt meistrilt telliti, et oleks ta kiirgusbilansi mõõtmise etalo. Ja neid tehti 5 eksemplari, kui selgus, et see ei ole hea. Ja rohkem ei tehtud, aga 1 eksemplar sattus siis Venemaale ja sealt kaudu Johan Rossi kätte. Siis seal laua peal te näete ka tagareas tänapäevased riistu ja see sinine madal kast on koguni, nimetame seda Eesti kiirgus etalaniks. Sellega me kalibrime oma kontrollaktinomeetreid ja see etalan riist ise käib iga 5 aasta tagant Sveitsis kontrollis ja ta on väga stabiilne riist oma viimase kalibrimise järgi määratada täpsusklass 0,1. See tähendab, et ta on ainult 0,1% mõõteveaga. Aga need väikesed vidinad on meil siin oma kohapealsed mõõtmised, muuses ka osooni mõõtmisi teeme me. Ja võrdleme siis satelliidi mõõtmistega TOMS kataloogis ja on väga hästi kokku läinud. Nii, ja nüüd see viimane laud siin on koondatud nüüd siis infotehnoloogia.
Ja, kus keskel kohal on vana arvelaud.
Jaa, see on abakus, jah.
Millal see magnetlint veel viimati kasutusel oli?
Oh, see oli selle, kui meil oli see esimene arvuti, mis oli, mis on praegult veel jessukeseks kutsuti. Vene tähed EC10.
Ja.
See on praegult veel suures tornis, sinna oli ta üles seatud ja on muuseumi eksponaadina alles. Ja sellel oli minu teada magnetväljund, magnetlintväljund. Te näete veel mingisugused millimeetri paperi peal nomogramme, mida varasematel aastatel kasutati mõõtmistulemuste rehkenduseks. Aga millele ma veel tahaksin tähelepanu juhtida, läksime siit mööda. Enne kui nüüd Aingallis võitis siin ohjad oma kätte ja hankis meile väljakule kiirgusmõõtmisteks logeri, toimus alates 65. aastast kuni 96. aasta lõpuni. Kiirgus mõõtmiste registreerimine Jüri Reemani konstrueeritud integraatori ja siis trükkali abil. See oli siis niisugune riistapuu, mis muutis kiirgusandurite alalisvoolu signaali impulssideks ja need impulsse loeti. Ja mida heledam kiirgus, seda tihedamine impulsse tuli. Nii et ta oli nagu digitaalne riist juba 65. aastast. Ja töötasid väga hästi nii kaua, kui lihtsalt aeg tegi oma töö ja nad hakkasid juba tõrkuma. Ja, sest et väga nõrgad signaalid, seal on mehaanilised muundajad, vibraatorid, mis ütlesid lõpuks üles. Aga noh, siis juba tuli see logerite aeg ja arvutite aeg. Ja siia maani nüüd käib meil siis väljakul loger, mille 25 mõõtekanalit on kõik rakkes. Me mõõdame 13 erinevat kiirgusliiki, aga näiteks soojuskiirguse mõõtmisel on ühe sensori andmete registreerimiseks on meil vaja 5 kanalit, sest see soojuskiirguse mõõtmisel on väga oluline temperatuurirežiim ja seda mõõdetakse nii kupli sees kui korpuses ja siis veel termopaari signaal. 4 kiirgusliiki on meil dubleeritud, mis on väga vastutusrikkad, või 2 tükki on meil eksperimenteerimise kanalid. Sest me töötame siin uusi mudeleid välja või katsetame, mis on meile veel võõrad. Aga siis väga oluline kiirgusliik on päikese otse kiirgus. See on õigupoolest suvel kõige tugevam signaal väljakul ja kui me selles peaksime nüüd kaotama, et midagi mingi tõrge on, siis teine riist aitab edast välja. Need on mõlemad niisugused riistad, mis töötavad kellamehanismiga ja järgivad päikest. Ja siis teine oluline riist on nüüd kiirguspilants. See on meil ka dubleeritud, kui seal teine on ütleme härmas või midagi on märg või et siis me saame teise pealt signaali ja nüüd oma vahel võrrelda. Ja lisaks sellele on siis veel nüüd spetspüranomeetrit soojuskiirguse mõõtmiseks, mis üks mõõdab ülevalt ja teine alt. See oli see EE ja EA, mis seal graafikul oli näha. Ja mis puutub nüüd maapealsesse kiirguspilanssi, siis see ei ole maakera kui planeedi kiirguspilanss. Ta on kiirgus, mis maapinnani jõuab, kõigepealt muutub maapinna soojuseks. Ta küttab maapinda ja siis maapind kui sooja keha kiirgab tagasi. See läheb atmosfääri. Atmosfäär soojeneb, kiirgab jälle uuesti alla. See on mitmekordne käik. Ja see maapealne pilvealune kiirguspilanss on hoopis midagi muud kui nüüd kosmiline kiirguspilanss. Ja siin on tüüpiliselt, me näeme nendelt graafikutelt, et maapinna soojuskiirgus on suurem kui taeva soojuskiirgus. See tähendab seda, et selge taevaga paneb soojust üleval minema. Pilved on need, mis annavad meile sooja, nagu tekk.
Ilmajaama teisel korrusel on see aparatuur nüüd, mis siis võtab väljast tulevaid signaale mõõtmistulemusi vastu.
Kõik aparaadid, mis siin töötavad, on sidestatud internetivõrguga, observatooriumi internetivõrguga. Ja see esimene arvuti siin on kohandatud nüüd saatjaks vastuvõtjaks, mis selle raadiosidega peahoonesse viib. Selle kõrval te näete ühte arvutit, mis töötab meil UB-indeksi määrajana. Ja läheb siis online graafikusse kodulehekülle. Järgmine riistapuu on soomlaste magnetomeeter, mis õigupoolest oli esimene riistapuu siin. Tema registraator on seal lõupäeval vihma ja lumejast kaitstud onnikene. Siis on akna peal seal silt äikese märki. See on niisugune kaval riistapuu, mis on ise seal põllul ja kogu tema aparatuur on seal tal külles, seal kastis. Nii et maija tuleb ainult side internetivõrguga ja siis edasi tuleb nüüd väikese fotomeeter või õieti spektromeeter, mis töötab siin katusel. Ja see mõõdab kas 7 erinevas spektripiirkonnas ja selle tulemusena saab tema määrata siis atmosfääri aerosooli. Et nende kitsasriba filtritega vastu võetud spektrisignaalide suhe määrab ära aerosoolide konsentratsiooni. Ja kõige viimane seal nurgas on Uno Weismanni ultravioletti spektrograaf, mis on üks viimased riistapuid siin möödunud aastal üles seatud. Selle kiirgus vastuvõtja on kah katusel. Ja selle signaal tuleb nüüd siia aparatidesse valgusjuhtmega. Magnetomeetri signaal põllupäelt tuleb ka siia arvutisse valgusjuhtmega. Ja tulevikus on meil, kui rahad võimaldavad, siis asendada ka see raadioside klaaskiud juhtmega. Nii, ja siis kõige viimaks ülikooli mehed on sättinud siin aerosooli mõõtmise käima. No nüüd härra Mirme ise räägib teile siin lähemalt või
ruumilist. Põhimõtteliselt on siin ülikooli keskkonnafüüsiki laborist kaks spektromeetrit. Üks mõõdab aerosooli 3 nanomeetri osakeste suurusest küll 10 mikromeetrini ja teine mõõdab aerosooli alates seal 1 mikromeetrist kuni 40 mikromeetrini. Nii et nad kokku katavad ära kogu selle õhus oleva osakest suuruste vahemiku. Tal midagi siin koha peal näha ei ole, et signaal läheb läbi arvute kaablite selle maailma laiali meile ja põhimõtteliselt on siin all võimalik ka vaadata. Aga me kujutame ette, et see kaks aparaate koos on kõige nii-öelda füüsikalises mõttes annab kõige täiuslikuma pildi aerosooli osakeste jaotusest kogu mõeldavas vahemikus alates molekulite suurusest kuni 10 mikromeetrine. Proovutan need seina tagant ja me loodame, et kui nüüd ikkagi see areng toimib, saame selle kavvarre jaama ja võib-olla sfääri jaama ka siin käima, et siis need kaks aparaat oleksid üks põhi instrumentid aerosooli mõõtmiseks seal jaamades. Praegu on nad siin episoodiliselt nii nagu muud programmid võimaldavad.
Astuge sisse, katsuge näpuga. Ma näitan teile siis meie värve elektrijaama ka. Noh, oleme käima.
Läks käima küll jõu. Kui tihti teda vaja läheb? Ei ole läinud.
Vaadake, pikemaid voolukatkestusi on viimastel aastatel vähemaks jäänud. Ja kuni tunniaased voolukatkestused on meil kaitstud upsidega. Kõik arvutid on varustatud upsidega muuseas ka mõõteväljak. Ja see tähendab seda, et pooltundi on mõtlemisaega. Kõige sagedasemad voolukatkestused on kas päris lühikesed või mitte üle 5 minuti. Ja neid on küll, neid on tihti.
Ja ikka kõik selleks, et andmed oleksid täpsed ja süsteem töötaks.
Me ei taha mõõtmises mingid katkestusi, meil on pidevad mõõtmised. Ja kui meil väljakul peaks mõni rikke tekkima, siis me kas saame teiste andmete kaudu hinnata neid puuduvaid väärtusi või siis dubleeritud kanalite kaudu asendada.
Nüüd asja lõppes selline pidulik kokkuvõtete tegemine. Ilma kohta võib öelda alati seda, et ta võiks parem olla ja kõik tunnevad huvi, mis moodi ta küll järgmiste tundide päevade jooksul välja näeb. Aga Eestis on ju tegelikult üsna pikad traditsioonid juba, mis moodi on andmed üles kirjutatud. Mis siis 60 aastat tagasi teistmoodi juhtus, kui see süsteem tõi siis uuendusi juurde? Jaan Saar on Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi peadirektor.
No ta tõi uuendusi või läks süstemaatiliseks, ütleme, teaduslikule alusele rohkem ära, sest tõepoolest ilma mõõdetud, ütleme, Tallinn oli 1805 juba oli, kus esimesed mõõtmised tehti ja just merega seotult ja nii edasi. Nii et selle tõttu ja kuna siin oli teaduslik potentsiaal olemas ja siis leiti, et tuleb ikkagi pilk taeva pole ka pöörata ja hakata vaatama, mida see ilm toob. Tegelikult ega alba ilma ei ole olemas, on vain filetsed riided vahel olemas. Ja meie elame niisuguses vööndis, kus on kõik 4 aasta aega olema. Minu arvates see on üks väga oluline, et me saame tunnetada, et meil on talv ja sügis, kuigi vahel aetakse suvi ja talv sassi ära, aga no, see ei ole jälle meie teha enam.
Kuidas hinnata nüüd seda numbrit, me ütleme 60?
Noh, see on juba see rida, mille järgi saab hakata natukene kliima üle rääkima, sellepärast, et kui me siin võtame 10 aastat või niisuguse, siis jah, temperatuurid vahetuvad ja kõik muutub ja vihma sajab rohkem või vähem, aga see ei ole veel kliima, aga see võimaldab juba vaadata ikkagi kuhu poole tendents on.
Kui täpseks on tänapäeva instrumentid läinud, kui veenvad on need andmed, mis te saate?
Me mõõdame ikka 10 kraadi täpsusega, vanasti mõõdeti, kohustus oli kraadise täpsusega mõõta, aga nüüd on ikkagi juba 10 kraadi täpsusega ja kuna me saame iga aja hetkel mõõta praktiliselt, siis see annab ka selle, et meil on iga hetk ikkagi teada, mis Eestimaal toimub.
Kuidas edasi minna? Kas siin on ikka kõigepealt tehniline täiustus oluline?
Tehniline täiestus on ikka number 1, sellepärast, et me praegu täiendame oma jaamu ja uued mõõteristad tulevad, mis on võib-olla ühest küljest tundlikumad, mida parem on reguleerida ja nii edasi. Need ettevõtjad ka töötavad kogu aeg selleks, et uusi aparatuuri saada ja paigale panna.
Mittetulundusühingu rohelise rahujuhatuse liikme Irina Eha sõnul annetasid heatahtlikud inimesed reedel Tallinna kogumispunktides metsloomade heaks tuhandeid kilosid juur- ja puuvilju. Toodi nii külma saanud kartuleid ja poest ostetud pestud porgandeid ja ka palju muud ja kavas on nüüd veel korraldada selliseid üritusi ning järgmisele korral ei piirduta ainult Tallinna ja Harjumaaga, vaid kogumispunktid pannakse üles mujalegi. Jahimehed viivad siis kogutud toidukraami loomadele juba tuttavatesse söögikohtadesse, kus loomad on harjunud metsas käima. Aastalinnu projektijuht Tarvo Valtner kirjutab, et esimene kuu õgiaastast on lõppenud, kuigi suure tõenäosusega tuleb veel mõni allõgija kohtamisteade jaanuarikuusse juurde. Ütleb ta, et räägin siiski siin kohal natukene esimese vaatluskuu statistikast. Nagu paljud linnusõbrad teavad, siis tänavu näeb allõgijaid meil tavapärasest oluliselt vähem. Juhuvaatlusi on kogunenud sellele vaatamata 85, millest 76 on suure tõenäosusega eriisendid. Allõgijaid kohanud ja sellest teada andnud linnusõpru on praeguseks üle 60. Nüüdseks on vaatluse laekunud ka kõigist Eesti maakondadest. Kõige enam hallõgijaid on vaadeldud ikka läänepoolsemas osas, Läänemaal 14 isendit, Saaremaal 13 ja Pärnumaal 10 lindu. Paks lumi ei võimalda neil lindudel hiiri kergelt tabada ja hallõgijad on siis selgelt orienteeritud praegu värvuliste püüdmisele. Söögimaasid külastavad väikeseid linde rünnanud või varitsenud tihase kuli vaatlusi on koguni 40, ehk siis 46,5% kõigist teadetest. Lisaks neile on veel mõned vaatlused roostikus värvulisi rünnanud hallõgijatest. Kuuel korral on vaatlejad näinud hallõgijat edukalt saaki tabamas, viiel korral on saagiks langenud mõni värvuline, ühel korral on lind tabanud hiire. Ja oodatakse veel jätkuvalt allõgija kohtamise teateid ja parem viis nende edastamiseks on ornitoloogia ühingu kodulehekülje kaudu. Ja Tarvo Valkner ütleb, et kellel vähegi on mahti tasuks kindlasti ette võtta ka allõgijate talvine kaardistamine. Aktiivne osavõtt annaks siis olulist infot allõgijate, samuti mõnede päevaröövlindude talvise asustustiheduse kohta ja allõgijate kaardistamine on päris mõnus viis ühele talvisele linnuvaatlusretkele lisaväärtuse andmiseks. Eesti Ornitoloogiaühingu ja Tallinna Linnuklubi koostöös jaanuari lõpus läbi viidud talvise linnuvaatluse Talv 2010 populaarsus ületas korraldajate ootused. Esialgsetel andmetel on enda vaatlused edastanud üle 750 linnusõbra ning aialinnuvaatlusi tehti rohkem kui 600 paigas Eestis. Selline vaatluste hulk võimaldab edaspidi teha juba usaldusväärseid järeldusi meil talvituvate aialindude liigilise koosseisu ja arvukuse ning muutuse kohta. Kokku vaatasid linnusõbrad enam kui 26 000 lindu 50 liigist ja kõige arvukam liik oli oodatult rasvatehane. Teise koha saavutas üllatuslikult aga rohevint, kes sellel talvel oli seni üsna harva kohatav talvitaja. Neile järgnesid varbased, halvares, hakk ja leevike. Üllatuslikult sagedaseks osutus musträstas, keda kohati peaaegu pooltes vaatluskohtades. Samuti üllatas meil vähearvuka talvituja metsvendi rohkus, teda kohati 35. vaatluspaigas. Lisaks kohati selliseid talviseid arvutusi nagu kuldnokk, punarind, käblik, kaelus turteltuvi ja tamme kirju rähn. Röövlindudest vaadeldi raudkulli, kanakulli ja hiireviud ning viies vaatluspaigas kohati ka selle aasta lindu hallõgijat. Talvist ajalinnuvaatlus toetavad Keskkonnainvesteeringute keskus ning Islandi, Liechtensteini ja Norra toetusfondid avatud Eesti fondi vahendusel. Neljapäeval kehtestas Vabariigi valitsus kutselise kalapüügi võimalused, mida kasutavad Läänemerel nii kalalaeva kalapüügiloa kui ka kaluri kalapüügiloa alusel püüdjad. Määrusega kinnitati ka Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvest selleks aastaks Eestil eraldatud lubatud kalasaak. Võrreldes 2009. aastaga suurenevad Tursa püügivõimalused kokku 160 tonni võrra. Peipsi, Lämmi ja Pihkvajärves on Eestil eraldatud koha ja latika püügivõimalused väiksemad kui eelmisel aastal, ahvene ja augi kvoodi taga suurenevad. Teiste kalaliikide püügivõimalused jäävad samaks. Ma soovin teile kauneid radu, saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega ja mina olen Hillar Peets.
käies looduse radu.